Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyga tegishli 5 ta kompaniyani Eronga uchuvchisiz uchish apparatlarini ishlab chiqarishda yordam berishda ayblab, ularga qarshi sanksiya kiritdi. Bunga esa Xitoy keskin norozilik bildirdi. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Maoning bugun 10 mart kuni bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qildi. AQShning bir tomonlama sanksiyalar xalqaro huquq va xalqaro munosabatlarning asosiy me'yorlarini buzadi. Xitoy bunga doim keskinlik ko'rsatgan. Pekin qonunga muvofiq Xitoy kompaniyalarining huquq va manfaatlarini qat'iy himoya qilish davom etadi, deydi Maoning. Ma'lum bo'lishicha, AQSh rasmiylari Eronni dron ishlab chiqarish va xarid qilishda qo'llab-quvvatlashga aloqador bo'lgan 5 ta yuridik va jismoniy shaxsga nisbatan sanksiyalar kiritgan. Sanksiyalar qo'llangan kompaniyalar Xitoyda joylashgan bo'lib, ular aerokosmika sanoati uchun minglab qismlarni, jumladan dronlar ilovalari uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qismlarni sotish va jo'natish uchun javobgar deb topilgan. Kotomi Chinyari, Gulian Alfa Ruber Plastic Technology, Trade PT va uning xodimlaridan biri Shenzhen Caspro shuningdek, Gonkongdagi Raven International kompaniyalari cheklovlarga duchor bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.